AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Jennifer Psakining aytishicha, keyingi hafta Quddus shahrida Isroil va Falastin rasmiylari o'rtasida navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tadi.
Negotiations between the Israelis and Palestinians will be resuming August 14th.
Isroil-Falastin muzokaralari 14-avgust kuni Quddusda boshlanadi. Shundan so'ng keyingi yig'in Ariha shahrida bo'lishi rejalangan, deydi AQSh rasmiysi. Ayni paytda Isroil hukumati Falastin yerida yahudiylar uchun yangi uylarni qurish haqida qaror chiqardi. Psaki so'zlariga ko'ra, AQSh bu qurilishlarni noqonuniy deb hisoblaydi va ularni qonuniylashtirishga qaratilgan harakatlarga qarshi. Isroilning tinchlik inson huquqlari guruhi ham hukumat rejasidan norozi.
The government of Israel promoted through the civil administration a military body over 1000 housing units in the suburbs.
Isroil hukumati harbiy ma'muriyat orqali g'arbiy sohilda 1000 ta yangi uy qurmoqchi ekanini e'lon qildi. Bu narsa birinchidan qurilishlarni zudlik bilan to'xtatish zaruratini oshirsa, ikkinchidan Isroil hukumatining muzokaraga kirishdan ko'zlagan asl maqsadini ko'rsatib beradi, deydi Tinchlik inson huquqlari tashkiloti so'zlovchisi Lior Amichay. Ayrim isroilliklar nazarida egallab olingan hududda yashash Falastin bilan olib boriladigan muzokaralarda Isroilga ustunlik beradi.
We are sure that if we are negotiating with them, it is better to do that from this point when we are sitting.
Ular bilan muloqot qiladigan bo'lsak, buni hozirgi turgan joyimizda, shu qurilishlarni qilayotgan yerimizdan turib amalga oshirganimiz ma'qul, deydi Falastinda yashovchi Isroil fuqarolaridan biri. Yahudi pasyolkalari mintaqada davomiy tinchlikka erishish yo'lidagi eng katta to'siq, chunki ular Falastin davlati chegaralarini aniqlashni qiyinlashtiradi. G'azo sektoridagi ayrim Falastin rasmiylari Isroil bilan muzokaralarni boykot qilmoqchi. Hamas rahbari Ismoil Xoniya Isroilning samimiyligiga shubha bilan qaraydi. Biz 20 yildan beri davom etayotgan behuda uchrashuvlarni bekor qilishga chaqiramiz, chunki ular ko'proq odamlarimizning halok bo'lishiga, dushmanlarimizning yanada ko'proq ichkariga kirib kelishiga, Quddusning yahudiylashishiga hamda odamlarimizning hibsga olinishiga xizmat qildi xolos, deydi Hamas yetakchisi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos esa muloqotning ijobiy natija berishidan hanuz umidvor. Musulmonlarga qarata o'qigan hayit tabrigida u shu haqda gapirdi. Hayat muborak bo'lsin. Bu bayram barcha Falastin xalqiga baxt, saodat keltirsin. Umid qilamizki, keyingi hayitni odamlarimiz ozodlik va mustaqillik bilan kutib oladi, dedi Abbos. Falastin hududidagi yahudiy pasyolkalari hamda Quddusning rasmiy maqomi Falastin va Isroil o'rtasidagi ko'plab bahsli masalalarning faqat ikkitasi xolos. Bir-birini tan olgan holda tinch hayot kechiradigan ikki mustaqil davlatning vujudga kelishi uchun avvalo shu nizolar bartaraf etilishi lozim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.